คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai ว่าที่ดร.ภูพิงสุจริตกุลนักวิจัยสัตว์ทะเลจากมหาวิทยาลัยกริฟฟิธส์เล่าถึงธรรมชาติน่าทึ่งของแมงกะพรุนที่ร่างกายของมันสามารถย่อยเม็ดพลาสติกได้แถมยังย้อนชีวิตกลับไปเป็นเด็กได้ทุกเมื่อที่ต้องการจนนำไปสู่ชีวิตอมตะสุดพิศวงติดตามได้จากคุณจงจิตบิวแคนนอนผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำควีนส์แลนด์ที่ได้ไปคุยกับว่าที่ดร.ภูพิงสุจริตกุลและถ่ายวิดีโอแมงกะพรุนน่าสนใจมาฝากจาก Sea World ในควีนส์แลนด์ค่ะ
วันนี้เรามาที่ Sea WorldSouthport รัฐควีนส์แลนด์นะคะซึ่งเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับแมงกะพรุนที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกนะคะเพื่อพบกับนักวิจัยชาวไทยที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงทางด้านงานวิจัยแมงกะพรุนในเวทีการประชุมระดับโลกมาแล้วนะคะว่าที่ดร.ภูพิงสุจริตกุลหรือว่าที่ดร.ปุ๋ยนั่นเองสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะเราสนใจงานของดร.ปุ๋ยเรียกดร.ปุ๋ยแล้วกันเพราะว่าใกล้ละเมื่อปี2013เรื่องราวมีอยู่ว่าถูกแมงกะพรุนทำร้ายซึ่งนั่นเป็นแรงบันดาลใจทำให้อยากศึกษาเกี่ยวกับแมงกะพรุน
ใช่ครับ
เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะ
ครับผมก็คือตอนในปี2013เนี่ยนะครับทางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะมีการออกภาคสนามนะครับที่ชะอำ
ประจวบเพชรบุรีเพชรบุรีใช่ไหมคะชะอำ
ที่ไปที่หาดชะอำนะครับแล้วก็ตอนนั้นผมก็ได้ลงไปในทะเลกับเพื่อนทั้งหมด8คนแล้วก็พอไปลงบานาน่าโบ๊ทกันพอลงไปในทะเลปุ๊บเนี่ยก็โดนแมงกะพรุนกล่องทำร้ายแต่ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้จักแมงกะพรุนกล่อง
รวมทั้งตัวเองด้วย
รวมทั้งตัวผมเองด้วยแต่ว่ามีอาจารย์ท่านนึงได้เคยบอกไว้ว่าถ้าไปทะเลเนี่ยต้องพกน้ำส้มสายชูไปด้วยเพราะเอาไว้ป้องกันแมงกะพรุน
ค่ะแล้วเราก็พกไปเหรอคะ
ปรากฏว่าคณะที่เอาไปกันเนี่ยครับ
หนึ่งในนั้นก็พกไป
ใช่ครับอาจารย์เตรียมไปให
้แต่ตอนนั้นคือเรียนอะไรอยู่ที่เชียงใหม่นะคะ
ตอนนั้นผมเรียนสัตววิทยาของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็จะต้องเรียนเกี่ยวกับชีวิตสัตว์ทั่วไปทั้งหมด
ค่ะ
แล้วก็การไปทะเลครั้งนั้นก็คือไปศึกษาเกี่ยวกับทางด้านสัตว์ทะเล
สัตว์ทะเลซึ่งไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นแมงกะพรุน
ไม่ใช่ครับ
ค่ะแล้วจากวันนั้นมา6ปีแล้ววันนี้อยู่ที่ศูนย์วิจัยแมงกะพรุน
ครับ
ซึ่งจากการที่เราได้ประสบอุบัติเหตุตอนนั้นเนี่ยทำไมเราถึงคิดที่จะศึกษาเรื่องแมงกะพรุนคะ
ครับเนื่องจากว่าตอนนั้นอ่ะ ตอนที่ผมโดนเนี่ยที่ไทยก็ไม่มีใครรู้หรือว่ายังพอถามว่าโดนอะไรตัวอะไรก็ยังไม่มีใครสามารถตอบกันได
้
ก็จึงเป็นความสนใจว่าเฮ้ยถ้าเราได้ลองศึกษาด้านนี้ดูนะเราก็จะเป็นคนแรกของไทยที่เป็นนักวิจัยด้านแมงกะพรุนแล้วก็ถ้าสมมติเราเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นคนแรกของเอเชียด้วยซ้ำไปที่สามารถทำตั้งแต่ตีโทเอกที่จะเป็นแมงกะพรุนทั้งหมดครับผมแล้วก็จะเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อันนี้คือสิ่งที่คิดไว้
ค่ะแล้วแรงบันดาลใจนั้นก็นำพามาทำให้เราได้ค้นพบอะไรหลายๆอย่างรวมทั้งได้ค้นพบแมงกะพรุนชนิดใหม่ของโลกด้วย
ใช่ครับ
ค่ะที่ไหนยังไงคะ
คืออันนี้ที่อ่าวไทยครับผมคือตัวนี้เป็นแมงกะพรุนที่มีชื่อว่าแมงกะพรุนอินทรศักดิ์สจี
ค่ะ
ครับผมคือตอนที่ผมโดนนะครับผมโดนที่ชะอำ
ค่ะ
โลเคชั่นที่ผมโดนเนี่ยจะห่างประมาณ 3-4 กิโลจากพระราชนิเวศมฤคทายวันซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีซึ่งเป็นเสด็จย่าของผมเองตอนนั้น
คนลุกค่ะ
ครับผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีคอนเน็กชันอะไรกันอยู
่ซึ่งในเรื่องของการค้นพบเราสามารถตั้งชื่อแมงกะพรุนได้เอง
เราสามารถตั้งชื่อได้เองครับผมก็เลยเลือกชื่อเสด็จย่า
แล้วเราต้องมีการจดทะเบียนในทำเนียบแมงกะพรุนของโลกไหมคะ
เราก็ เอาไปลงไว้ที่เขาเรียกว่า worms นะครับก็คือ worm เป็น register ของสัตว์ทะเลชื่อสัตว์ทะเลทั้งหมดนะครับเอาไปลงไว้ตรงนั้นก็คือชื่อแมงอัคพุนอินทรศักดิ์สจีก็ได้ถูก register ไปในนั้นเรียบร้อยแล้ว
ค่ะ
ครับผม
ทีนี้หลายๆท่านที่ไม่มีความรู้รวมทั้งตัวเองด้วยนะคะตัวพี่เองด้วยนะคะในเรื่องของแมงกะพรุนอยากจะให้เล่าให้ฟังนิดนึงแมงกะพรุนเนี่ยเป็นสัตว์น้ำประเภทไหนแล้วก็มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเขาบ้าง
ครับผมแมงกะพรุนเนี่ยนะครับจะเป็นเท่าที่หลักฐานที่มีปัจจุบันนี้คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมาอย่างน้อย500ล้านปีแล้วครับผมซึ่งสามารถอยู่ในโลกใบนี้ได้โดยที่ไม่มีแม้กระทั่งหัวใจสมองไม่มีอะไรเลยนะครับเท่าที
่กระดูกสันหลัง
ใช่เป็นกระดูกสันหลังก็ไม่มีแต่สามารถอยู่มาได้โดยที่ทุกคนทุกวันนี้นักวิจัยทุกคนนะครับก็พยายามที่จะหาสาเหตุว่าทำไมเขาถึงอยู่ได้และจะมีแมคคานิซึมใดในการที่จะให้เขาปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่ามนุษย์เราก็อยากที่จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้นานเหมือนกัน
หมายถึงว่าตุ๊กแมงกะพรุนตัวหนึ่งสามารถมีอายุได้ยาวนานขนาดนั้นหรือคะหรือยังไง
ไม่ได้ว่ายาวนานครับหมายถึงว่าแมงกะพรุนเนี่ยมันจะมีเป็นอีกอันนึงนะครับคือแมงกะพรุนเขาเรียกว่า immortal jellyfish คือเป็นแมงกะพรุนที่ไม่มีวันตายเขาเรียกแมงกะพรุนอมตะ
ค่ะ
คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาบาดเจ็บได้รับการบาดเจ็บเนี่ยเขาจะย้อนชีวิตของเขากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับขึ้นมาเป็นตัวเต็มวัยอีกครั้งหนึ่งก็คืออันนี้จะไม่มีวันตายซึ่งฝืนกฎธรรมชาติกับอีกอันหนึ่งก็คือที่นักวิจัยเขาสนใจก็คือเขาสามารถปรับปรุงอะแดปต์ตัวเองเนี่ยให้เข้ากับธรรมชาติรอบข้างได
้หมายถึงคอมมาฟลาชใช่ไหมเหรอคะแปลงล่าหรืออะไรนะคะ
หมายถึงว่าอะแดปต์ตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
อย่างเช่นถ้าความร้อน
ใช่ครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่นักวิจัยเขากำลังสนใจว่าความจริงแล้วอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่า claims เนาะที่คนอื่นเขาบอกกันว่าเนี่ยแมงกะพรุนจะสามารถอยู่ได้ในพวกโลกร้อนนะภาวะโลกร้อนนะหรือว่า
ต่อจากนี้ไป
ใช่ครับทั่วโลกเนี่ยสัตว์ในทะเลจะไม่มีอะไรเหลือแล้วนอกจาก jellyfish เนี่ยจริงหรือเปล่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่พวกผมกำลังศึกษาวิจัยกันอยู่ว่าจริงหรือเปล่ากับคำพูดนี้
ค่ะแล้วเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยการประชุมที่เกี่ยวกับแมงกะพรุนซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานเกี่ยวกับแมงกะพรุนทั่วโลกมานำเสนอผลงานกันอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่ามันเป็นการประชุมเกี่ยวกับอะไรจัดขึ้นยังไงที่ไหน
อ๋อครับการประชุมนี้จะเป็นการประชุมที่จัดขึ้นทุกๆ3ปีนะครับในแต่ละทวีปทั่วโลกไปเรื่อยๆซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่เคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้
ค่ะ
ครับผมซึ่งจะเป็นการประชุมที่นักวิจัยที่เกี่ยวกับแมงกะพรุนทั้งหมดทั่วโลกเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อที่จะนำเสนอผลงานที่ตัวเองวิจัยเกี่ยวกับแมงกะพรุนทั้งหมดนะครับในรอบ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยว่ามีอะไรอัปเดตบ้างความรู้ใหม่เกี่ยวกับแมงกะพรุนหรือการวิจัยแมงกะพรุนตอนนี้เทรนไปยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ได้เข้าแข่งขัน
ใน
เร
ื่อง
ของการนำเสนอครับ
เราทำการวิจัยเรื่องอะไรคะที่ไปนำเสนอคะ
ที่ผมนำเสนอจะเป็นเรื่องของขยะไมโครพลาสติกกับแมงกะพรุน
ค่ะมีผลน่าสนใจยังไงบ้างอะคะ
คือที่ผ่านมาเนี่ยครับก็จะมีเคลมต่างๆนานามากมายที่จะบอกว่าเจ้าแมงกะพรุนเนี่ยจะสามารถอยู่รอดได้นะในพวกขยะ
ในทะเล
พอลูชันต่างๆนานาในทะเลโดยรวมถึงขยะต่างๆนานาด้วยเนาะที่เขาบอกว่าเนี่ยต่อจากนี้ไปปลาจะหายไปหมดแล้วเพราะปลากินพลาสติกแล้วก็ตายหรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นที่กินก็ตายแต่แมงกะพรุนไม่เป็นไรเลยจริงหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ผมสนใจ
ค่ะ
ซึ่งที่ผมศึกษามาก็จริงครับ
จริงเหรอคะ
ครับผม
แมงกะพรุนนี่คือสามารถแบบรับอะไรได้ทุกอย่างจริง
ๆสงสัยว่าจะเป็นอย่างนั้นครับก็คือตอนนี้ที่ผมศึกษาก็คือผมให้แมงกะพรุนกินเม็ดพลาสติกเข้าไป
ค่ะ
ซึ่งจะเป็นไมโครพลาสติกนะครับเม็ดพลาสติกพวกนี้ที่กินจะเป็นเม็ดพลาสติกที่พบได้ตามพวกเครื่องสำอางต่างๆนานาพวกบีดสครับพวกอะไรพวกนี
้
ครับ
เราก็ให้เขากิน
ก็ให้เขากินปรากฏว่าเขากินเข้าไปแล้วไม่ส่งผลใดๆเลยกับตัวเขา
ค
ือเซลล์ในทางเดินอาหารของเขาหรือว่าการอัตราการเขาเรียกว่า respiration rate นะครับการ
หายใจ
ซึ่ง
ไม่มีผล
แสดงถึงความเครียดไม่มีผลก็คือเขาใช้ชีวิตดำรงปกติและยังสามารถคายเม็ดพลาสติกนั้นออกมาได้อีกด้วย
น่าสนใจค่ะ ทีนี้เวลาในการทำวิจัยเกี่ยวกับแมงกะพรุนเนี่ย เราจำเป็นที่จะต้องมีการพาแมงกะพรุนออกมาหรือว่าใช้การแบบศึกษาจากตู้หรืออะไรไหมคะ
สำหรับการศึกษาของผมครั้งนี้นะครับผมต้องเอาแมงกะพรุนออกมาผ่าเพื่อที่จะดูกระเพาะอาหารของแมงกะพรุน
ค่ะ
ครับผมว่าเมทาติกให้เข้าไปนั้นทำให้เซลล์ผนังของกระเพาะอาหารของเขาเนี่ยครับมีการบาดเจ็บหรือเปล่าใช่ครับใช่
ซึ่งไม่เกิดอะไรขึ้น
ไม่เกิดอะไรขึ้น
แล้วก็เป็นการการนำเสนอการวิจัยที่ได้รับรางวัลมาด้วย
ใช่ครับ
เวลาที่เขาจะตัดสินการให้รางวัลแก่ผู้วิจัยหรือรายงานการวิจัยเนี่ยเขาเลือกที่ตรงไหนอะคะ
ก็คือจะเป็นเรื่องของเขาบอกว่าเป็นความเคลียร์ในการที่ deliver เรื่องของ message ต่างๆนานาในการที่ประชุมในผลงานของเราในที่ประชุมว่าทุกคนเข้าใจไห
ม
แล้วก็คือทุกคนไม่ใช่ว่าจะอยู่ในฟิลเดียวกับเราใช่ไหมครับก็คนต่างฟิลสามารถเข้าใจเราได้หรือเปล่าและความสำคัญของผลงานเราครับว่าผลงานของเราดีไหมมีความ significant ต่อโลกใบนี้หรือเปล่าครับผมศึกษาไปแล้วทำให้มี impact ต่อโลกมากน้อยเพียงใด
ค่ะค่ะแล้วในเรื่องของการทำวิจัยเกี่ยวกับแมงกะพรุนก็แน่นอนว่าจะศึกษาอยู่แค่แมงกะพรุนในกล่องที่ศูนย์การวิจัยอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ก็แล้วต้องไปหาแมงกะพรุนที่ไหนคะ
ก็อย่างผมโชคดีหน่อยนะครับก็คือผมมีใบขับขี่เรือใช่ไหมครับ
ค่ะมันเป็นความจำเป็นที่เราต้องซื้อใช่ไหมคะ
ก็สามารถที่จะนำขับเรือเนี่ยครับออกไปเพื่อที่จะไปเก็บตัวอย่างแมงกะพรุนในทะเลได้ซึ่งจะเป็นโอกาสที่น้อยคนครับที่สามารถที่จะได้ทำอย่างนี้
อย่างนี้
ใช่ครับก็ขับออกไปก็แถวแถวบริเวณโกโคสกับนิวเซาท์เวลส์ครับ
หมายถึงว่าเรือประเภทไหนที่
เป็นเรือวิจัยครับ
ค่ะ
ก็ออกไปตักแมงกะพรุนตามท้องทะเลมาศึกษาแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปดูสัตว์อื่นๆมากมายโลมาวาน
คือหมายถึงว่าเวลาก่อนที่เราจะออกไปเราต้องมีการศึกษาล่วงหน้าไหมคะว่าฤดูอย่างนี้อากาศแบบนี้แมงกะพรุนประเภทนี้จะอยู่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็มีด้วยครับก็จะเป็นส่วนใหญ่แล้วแมงกะพรุนจะมาช่วงเนี่ยครับช่วงธันวาเนาะช่วงอากาศร้อนๆ
อ
ัน
นี้คือประเทศออสเตรเลีย
ของออสเตรเลียใช่ครับตรงช่วงเดือนธันวาเนี่ยครับจะมีแมงกะพรุนเยอะอย่างผมเพิ่งไปออกฟิลมาครั้งล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เจอแมงกะพรุนที่เป็นเขาเรียกแมงกะพรุนเสือก็ Tiger Jellyfish
ค่ะมีพิษไหมคะ
มีพิษครับผมก็จะพบเยอะมากเลยตรง The Spit แล้วก็ที่ผมไปอีกที่หนึ่งก็คือ Tweed River
ค่ะ
ครับก็ได้เจอเหมือนกัน
แมงกะพรุนนี่มีทั้งแบบน้ำเค็มและน้ำจืดไหมคะ
มีครับมี
ทั้งในน้ำจืดเนี่ยเขามีพิษไหมคะ
จะต้องบอกว่าถ้าเป็นแมงกะพรุนทั้งหมดในพวกที่เราเรียกว่าแมงกะพรุนเนี่ยเขาจะมีเข็มพิษของเขาอยู
่
ซึ่งจะมีพิษมากพิษน้อยขึ้นอยู่กับชนิดบางชนิดเนี่ยมีพิษน้อยมากจนมนุษย์ไม่สามารถสัมผัสได้ว่ามีพิษแต่ว่าความจริงแล้วเขามีพิษนะแต่ว่าจะมีพิษเอาไว้จัดสัตว์อื่นของเขาที่เขารับประทานเป็นอาหารใช่ครับ
แมงกะพรุนทานอะไรเป็นอาหารคะ
แมงกะพรุนจะทานพวกคริสเตเชียนพวกกุ้งหอยไอ้กุ้งปูแล้วก็ปลาครับใช่ครับก็จะอย่างเช่นพวกยิ่งที่จะต้องกินปลาจะยิ่งมีพิษเยอะเนื่องจากว่าจะต้องปลาเนี่ยเขาจะว่ายน้ำเร็วเนาะ
ค่ะ
มันจะต้องจับให้อยู่หมัดคือสมมติว่าปลาจะว่ายน้ำหนีเนี่ยก็คือต้องทำไงก็ได้ให้ปลาหยุดว่ายน้ำให้เร็วที่สุดให้ช็อกให้เร็วที่สุด
ก็ฉีดพิษเข้าไป
ก็คือต้องมีพิษที่รุนแรงที่สุดเพราะฉะนั้นแมงกะพรุนจึงได้มีชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีพิษมากที่สุดในโลก
อ
ันดับหนึ่งของโลก
ค่ะมากกว่าหมายถึงว่าสัตว์น้ำหรือยังไงคะ
ทั้งหมดในโลกใบนี้เลยถ้าพูดถึงว่าพิษของเขาเนี่ยที่มีความรุนแรงคือแมงกะพรุนมีพิษอันดับหนึ่งของโลก
ค่ะถ้าอย่างในประเทศไทยถ้าจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเทศไทยว่าเวลาไปเที่ยวที่ทะเลให้ระวังในช่วงหน้าไหนที่มีแมงกะพรุนเยอะๆหรือว่าตรงบริเวณไหนที่มีแมงกะพรุนมีพิษเยอะ
ๆอย่างตอนนี้นะครับที่มีเรคคอร์ดมาทั้งหมดก็คือจะเป็นฝั่งอ่าวไทยที่จะมีแมงกะพรุนพิษเยอะที่อันนี้พูดถึงว่าแมงกะพรุนพิษที่สามารถทำให้เสียชีวิตได
้ค่ะ
จะอยู่ฝั่งอ่าวไทยซะเป็นส่วนใหญ่ถามว่าฝั่งอันดามันมีไหมก็มีแต่ว่ามีเคสน้อยมาก
ค่ะ
เท่าที่ผมจำได้ก็จะมีประมาณ 3-4 เคสนะครับที่ฝั่งอันดามันแต่ฝั่งอ่าวไทยนี่มีเป็น10
ค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่ากระแสน้ำความเย็นความร้อนของกระแสน้ำหรือยังไงคะ
เนื่องจากว่าสายพันธุ์ของมันครับสายพันธุ์ที่อย่างที่ผมบอกก็คือมันจะเป็นพวกตระกูลของไคโรเน็กซ์อ
ัน
นี้จะเป็นแมงกะพรุนที่เป็นแมงกะพรุนกล่องที่มีพิษ รุนแรง
อ
ันนี้จะพบในฝั่งอ่าวไทยเป็นส่วนใหญ่คร
ับ
ผม
ก็ให้ระวังแถวๆหาดอะไรบ้างคะ
ที่ผมที่คนพบพวกนี้บ่อยๆก็จะเป็นพวกที่มีฟูลมูนปาร์ตี้อะครับพังงานหรือว่าเจ้าลาวหรืออะไรพวกนี้ครับที่คนพบพวกไครโอนิกส์บ่อยๆใช่ครับ
ค่ะเมื่อกี้พูดถึงว่าแมงกะพรุนกินอาหารถ้าคนที่กินแมงกะพรุนซึ่งกินเม็ดพลาสติกอันนี้เข้าไปเนี่ยก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากการมีอะไรนะคะมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายจากอาหารที่เรากิน
มันต้องขึ้นอยู่กับว่าแมงกะพรุนตอนนั้นน่ะมีเม็ดพลาสติกอยู่ในตัวหรือเปล่าก็เหมือนกับเวลาเรากินปลาครับที
่
ถ้าสมมติปลาตอนนี้มีเม็ดพลาสติกอยู่ในตัวปลาในกล้ามเนื้อของปลาที่เรากินเราก็ได้รับเม็ดพลาสติกเหมือนกันตอนนี้ปัจจุบันนี้เรื่องเม็ดพลาสติกในสิ่งมีชีวิตนี้เป็นเรื่องที่เป็นฮอตอิชชูมากในโลกใบนี
้
ว่าจะส่งผลยังไงกับตัวเรามนุษย์เราใช่ไหมครับซึ่งก็จะมีหลักฐานมากมายในโลกใบนี้ว่าจะมีผลต่อระบบฮอร์โมนระบบทางเดินอาหารระบบต่างๆนานามากมายเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะในส่วนของแมงกะพรุนที่ผมศึกษาเนี่ยคือมันไม่มีผลอะไรกับแมงกะพรุนแต่ว่าถ้าเราบังเอิญไปกินที่มีเราอาจจะได้รับผลกระทบครับ
ค่ะการทำวิจัยเกี่ยวกับแมงกะพรุนเนี่ยสำหรับประเทศไทยเรามีความสำคัญอะไรมากน้อยแค่ไหน
ครับผมคือตอนนี้ที่ประเทศไทยนะครับการศึกษาด้านแมงกะพรุนเนี่ยจะพูดว่าไม่มีการศึกษาเลยก็ว่าได้นะครับ
ค
ือถ้าไปค้นดูเนี่ยเราจะพบว่าประเทศไทยเนี่ยขาดแคลนความรู้ด้านแมงกะพรุนอย่างรุนแรงซึ่งถามว่ามีการตายเกิดขึ้นไหมมี
จากแมงกะพรุนทำร้ายใช่ไหม
ใช่ครับมีตลอดเวลาแต่ว่าคือที่ผ่านมานี่โชคดีว่าหลังจากที่ผมโดนนะครับก็จะมีการศึกษา
เพิ่มขึ้น
เต็มไปใช่ครับก็คือเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดม
ี
อาจารย์ที่สนใจทางด้านนี้พวกอาจารย์ที่เป็นแพทย์นะครับ
ค่ะ
ก็ไปช่วย
ดูแลเพื่อการรักษา
ใช่ครับแล้วก็ป้องกันแต่ว่าเรื่องของทางด้านชีววิทยาทางในแนวว่าจะป้องกันอย่างไรให้มันไม่เกิดขึ้น
ค่ะ
อันนี้ยังไม่มีใครได้สนใจศึกษาจริงๆซึ่งผมก็คิดว่าผมจะนำความรู้ที่ได
้ไป
ช่วยพัฒนาประเทศตรงนี
้แล้วในส่วนของคนไทยที่อาจจะไปเที่ยวทะเลแล้วก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องแมงกะพรุนอย่างนี้ว่าที่ด็อกเตอร์ตอนนี้สามารถที่จะแบ่งปันข้อควรระวังหรือว่าอะไรเป็นเคล็ดลับอะไรได้บ้างคะ
ครับก็คือว่าอย่างเดียวเลยที่สามารถแนะนำก็คือน้ำส้มสายชู
ค่ะ
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมี
ใช่ไหมคะ
จะมีอยู่ตามหาดอยู่แล้ว
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook